អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក14ពីខ5ដល់ខ21ដែលនឹងធ្វើការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក14ខ5ដល់ខ21នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក14ខ5នោះឯងរាល់គ្នានឹងរត់ទៅតាមចន្លោះភ្នំរបស់អញត្បិតចន្លោះភ្នំនោះនឹងរហូតទៅដល់អាសែលអើឯងរាល់គ្នានឹងរត់ដូចបានរត់ពីការកក្រើកដីនៅក្នុងរាជអូសៀសជាស្ដេចយូដានោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងយាងមកមានទាំងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់មកជាមួយក្នុងឃ្លាដែលថានោះឯងរាល់គ្នានឹងរត់ទៅតាមចន្លោះភ្នំរបស់អញអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលភាគច្រើនយកខនេះមកសំអាងថាគ្រាដែលសាសអ៊ីស្រាអែលរត់ភៀសខ្លួនពេលដែលប្រទេសមានសង្គ្រាមគឺគេរត់ទៅជ្រកកោននៅទីក្រុងចាស់មួយរបស់សាអេដំហៅថាទីក្រុងបូរីជលសាសាអេដំបានចោះភ្នំរួចហើយយកកន្លែងនោះធ្វើជាទីក្រុងរបស់គេដូច្នេះហើយបានជាគេហៅទីក្រុងនោះថាជាទីក្រុងបូរីសិលាទោះបីអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាច្រើនរូបយល់ថាហេតុការណ៍នោះកើតឡើងយ៉ាងដូច្នោះមែនយើងមិនត្រូវជឿលើការសន្និដ្ឋានបែបនេះឲ្យហួសហេតុពេកទេត្បិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពុំបានសម្ដែងឲ្យបានប្រកាសយ៉ាងដូច្នោះឡើយក្នុងឃ្លាដែលថានោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងយាងមកមានទាំងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់មកជាមួយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលត្រង់ឃ្លានេះធ្វើឲ្យយើងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងផ្ទៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងមូលឃ្លានេះគឺសំដៅអំពីទិដ្ឋភាពពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីជាលើកទី2ដំណើរនេះក៏មានបរិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ដែរគ្រាន់តែព្រះគម្ពីរវិវរណៈចែងថាព្រះជាម្ចាស់យាងត្រឡប់មកវិញហែហោមដោយពួកពលទ័ពនៃស្ថានសួគ៌នៅខាងក្រោយទ្រង់ចំណែកឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាការីដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សានេះវិញបានសម្ដែងថាមានទាំងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់មកជាមួយរីឯព្រះគម្ពីររ៉ូមក៏មានចែងតាក់ទងនឹងដំណើរដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកវិញដែរគឺព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ25បានប្រាប់ថាបងប្អូនអើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅល្ងង់ខាងឯសេចក្តីអាតកំបាំងនេះទេក្រៃអ្នករាល់គ្នាទុកចិត្តថាខ្លួនមានប្រាជ្ញាគឺចង់ឲ្យដឹងថាសាសអ៊ីស្រាអែលកើតមានសេចក្តីរឹងរបឹងប៉ុន្មានភាគនេះទៅហើយទាល់តែសាសដតីទាំងប៉ុន្មានបានចូលជឿគ្រប់ចំនួនខនេះគឺសំដែងអំពីគ្រាចុងបំផុតនៃរាជរបស់សាសដតីដែលគ្រប់គ្រងសកលលោកមុនគ្រានៃកបៈមនុស្សលោកឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់កងទ័ពពីគ្រប់ជាតិសាសន៍នាំគ្នាលើកទ័ពមកឡោមព័ទ្ធច្បាំងទាស់នឹងទីក្រុងយេរូសាឡឹមក្រោមកិច្ចដឹកនាំរបស់ជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទទីក្រុងយេរូសាឡឹមគឺជាទីក្រុងដែលគ្រប់គ្រងដោយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ដូច្នេះហើយបានជាព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ26បានចែងបន្តទៀតថានោះសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នានឹងបានសង្គ្រោះជាក្រោយដូចជាមានសេចក្តីចែងទុកមកថាមានព្រះដ៏ប្រោសឲ្យរួចទ្រង់នឹងចេញពីស៊ីយ៉ូនមកទ្រង់នឹងបង្វែរសេចក្តីថ្មល្មើសពីយ៉ាកុបទៅព្រឹត្តិការណ៍ដូចដែលមានចែងនៅក្នុងខ26នេះគឺមិនទាន់សម្រេចចេញជារូបរាងនៅឡើយទេបើថាព្រឹត្តិការណ៍នោះសម្រេចចេញជារូបរាងពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកជាលើកទី1ក៏មិនអាចថាបានដែរម្យ៉ាងទៀតបើយើងធ្វើការអះអាងថាព្រឹត្តិការណ៍នោះកើតឡើងនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលមាននគររបស់ខ្លួននាពេលបច្ចុប្បន្នក៏រឹតតែមិនត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅទៀតផងព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក14ខ6និងខ7នៅថ្ងៃនោះពន្លឺនឹងមិនភ្លឺច្បាស់ឬងងឹតផងគឺថ្ងៃនោះនឹងបានជាថ្ងៃមួយដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្គាល់មិនមែនជាថ្ងៃក៏មិនមែនជាយប់ប៉ុន្តែលុះដល់ពេលប្រលប់នោះនឹងមានពន្លឺវិញព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើចែងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរពីប្រព័ន្ធពន្លឺដែលត្រូវប្រើសម្រាប់បំភ្លឺពិភពលោកម្យ៉ាងទៀតខខាងលើក៏សម្ដែងអំពីពេលបច្ចុប្បន្នដែលមុនព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកតាំងរាជនៅលើផែនដីមួយទៀតឃ្លាខាងលើបញ្ជាក់រិតតែច្បាស់ទៅទៀតថាថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាមិនមែនជាថ្ងៃដែលមានសន្តាន24ម៉ោងដូចថ្ងៃយើងកំពុងតែមានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេឥឡូវនេះយើងឈានចូលមកដល់វគ្គថ្មីមួយដែលនៅក្នុងវគ្គនេះមានចែង ពីការកកើតនៅរាជាណាចក្រអ៊ីស្រាអែលនៅលើពិភពលោកយើងព្រះគម្ពីរសាករីជំពូក14ខ8នៅថ្ងៃនោះនឹងមានទឹករស់ហូរចេញពីក្រុងយេរូសាឡឹមទៅពាក់កណ្ដាលនិងហូរទៅឯសមុទ្រនៅទិសខាងកើតហើយពាក់កណ្ដាលនិងហូរទៅឯសមុទ្រនៅទិសខាងលិចទោះទាំងរដូវក្តៅនិងរដូវរងាក៏នឹងមានដូច្នោះដែរក្នុងឃ្លាដែលថាសមុទ្រនៅទិសខាងកើតគឺជាសមុទ្រស្លាប់រីឯសមុទ្រនៅទិសខាងលិចគឺជាសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេរីឯនៅក្នុងឃ្លាដែលថាទឹករស់ហូរចេញពីក្រុងយេរូសាឡឹមទៅគឺជាមេទឹកមួយដ៏ធំដែលមានទឹកយ៉ាងគគុកចេញពីមេទឹកនោះមកពាក់កណ្ដាលហូរចែកទៅសមុទ្រទិសខាងលិចហើយពាក់កណ្ដាលទៀតហូរចែកទៅសមុទ្រទិសខាងកើតមេទឹកនេះគឺជាមេទឹកមែនទែនមិនមែនជាមេទឹកនៅក្នុងន័យអត្ថាបដិរូបដែលមានន័យជានៃឧបមាអីនោះទេបច្ចុប្បន្នទីក្រុងយេរូសាឡឹមស្ថិតនៅទី1លើផ្ទៃដីដែលចូលជ្រៅទៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែនៅគ្រាអនាគតពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះទីក្រុងយេរូសាឡឹមមិនមែនស្ថិតនៅលើដីដែលចូលជ្រៅទៅក្នុងប្រទេសទៀតទេបើតាមអត្ថបទនៃព្រះបន្ទូលដែលចែងនៅក្នុងខខាងលើយើងឃើញមានក្បាលទឹកដែលហូរចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមទៅពាក់កណ្ដាលដែលហូរចែកទៅសមុទ្រខាងលិចហើយពាក់កណ្ដាលហូរចែកទៅសមុទ្រទិសខាងកើតដូច្នេះទីក្រុងយេរូសាឡឹមស្ថិតនៅចំកណ្ដាលទន្លេពីរយ៉ាងធំនៅក្នុងករណីនេះទីក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងคล้ายទៅជាកំពង់ផែដ៏ធំសម្រាប់សកលលោកទាំងមូលប្រើប្រាស់ម្យ៉ាងទៀតពាក្យថាទឹករស់អាចប្រើនៅក្នុងន័យព្រលឹងវិញ្ញាណក៏បានហោរាសាគរីបានបញ្ជាក់រួចមកហើយថាទឹករស់នេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវតាំងរាជនៅលើផែនដីនេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវបញ្ចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមទៅដែរប៉ុន្តែបើតាមខ្លឹមសារនៃអត្ថបទដើមនៃខ8គឺចែងពីក្បាលទឹកមែនទែនក្បាលទឹកនោះគឺមានទំហំធំណាស់បានជាអាចបង្កើតជាទន្លេពីរធំធំមួយហូរឆ្ពោះទៅទិសខាងកើតហើយមួយទៀតហូរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចព្រះគម្ពីរសាករីជំពូក14ខ9ឯព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបានជាមហាក្សត្រលើផែនដីទាំងដុំមូលនៅថ្ងៃនោះនឹងមានតែព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះមួយព្រះអង្គហើយព្រះនាមទ្រង់នឹងមានតែមួយដែរខខាងលើគឺជាខដែលសំខាន់មួយស្ថិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាព្រះចមមហាក្សត្រាចក្រាធិរាជនៅពេលនោះគឺអត់មានស្ដេចនគរណាដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ជាងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតតែសោះម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះយេស៊ូវពលរដ្ឋទូទៅលើសកលលោកទាំងមូលនិយាយស្ដីតាក់ទងគ្នាដែលប្រើភាសាតែមួយគត់ដំណើរនេះគឺមានបរិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសេផានីជំពូក3ខ9ដែរខនេះបានចែងថានៅគ្រានោះអញនឹងឲ្យជនជាតិទាំងឡាយមានបបោមាត់ស្អាតដើម្បីឲ្យគេបានអំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាទាំងអស់គ្នាឲ្យព្រមចិត្តគ្នានិងគោរពដល់ទ្រង់នៅក្នុងរាជរបស់ព្រះយេស៊ូវមនុស្សលោកមានបបោមាត់ស្អាតសម្រាប់និយាយភាសាមួយនោះយើងមិនដឹងថានៅក្នុងរាជរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គជ្រើសរើសយកភាសាណាមួយមកប្រើឲ្យបានពិតប្រាកដទេមនុស្សក្នុងលោកសព្វថ្ងៃមានឧបសគ្គធំដែលពិបាកដើរឆ្លងកាត់យ៉ាងក្រៃលែងឧបសគ្គដែលកើតឡើងដោយសារព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បំបែកភាសារបស់មនុស្សលោកមិនឲ្យនិយាយភាសាតែមួយទ្រង់បំបែកភាសាមនុស្សលោកនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមនុស្សលោកនាំគ្នាកសាងប៉មបាបិលឧបសគ្គនៃការនិយាយស្ដាប់គ្នាអត់បានគឺជាឧបសគ្គធំជាងគេបង្អស់ឥតមានអ្នកណាម្នាក់អាចសាងសង់ឧបសគ្គអ្វីមួយឲ្យធំជាងការនិយាយស្ដាប់គ្នាអត់បាននោះទេការបំបែកភាសានាំឲ្យមនុស្សលោកចែកភូមិចែកស្រុកហើយបង្កើតឲ្យមាននគរផ្សេងផ្សេងរៀងរៀងខ្លួនបន្ទាប់មកអរិយៈពេលជាច្រើនរយពាន់ឆ្នាំព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើភាសាផ្សេងផ្សេងដើម្បីរៀបចំចិត្តមនុស្សនៅក្នុងលោកឲ្យដឹងពីដំណើរព្រះអង្គសង្គ្រោះយាងមកបច្ចុប្បន្នដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវមានគេប្រកាសជាច្រើនរយពាន់ភាសាទូទៅទូទាំងសកលលោកហេតុការណ៍នេះគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាពិភពលោកយើងសព្វថ្ងៃកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់គ្រាកបៈរបស់មនុស្សលោកដែលឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលដែលកបៈរបស់មនុស្សលោកឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនៅពេលនោះមនុស្សលោកគ្រប់រូបលែងមានឧបសគ្គនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានទៀតហើយយើងមិនដឹងជាពិតប្រាកដថាព្រះប្រើភាសាណាមួយឲ្យជាក់លាក់ទេប៉ុន្តែយើងដឹងច្បាស់ថានៅរាជរបស់ព្រះយេស៊ូវមនុស្សលោកគ្រប់រូបដែលជារាជរបស់នគរស្ថានសួគ៌គឺនិយាយភាសាតែមួយដូចគ្នាយើងស្ទើរតែរងចាំមិនបានដោយសារតែយើងចង់ដឹងអំពីហេតុការណ៍នោះកើតឡើងយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាករីជំពូក14ខ10ស្រុកទាំងមូលចាប់តាំងពីកេបារហូតដល់រីម៉ូនខាងត្បូងក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងត្រឡប់ទៅដូចជាស្រុកវៀលនោះក្រុងយេរូសាឡឹម នឹងបានដំកើងឡើងហើយនឹងនៅកន្លែងធម្មតាចាប់តាំងពីទ្វារបេនយ៉ាមីនរហូតដល់កន្លែងទ្វារដំបូងនិងទ្វារជ្រុងកំផែងហើយពីប៉មហានានីលរហូតដល់ធុងធ្នាបរបស់ស្ដេចខខាងលើនេះគឺមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែខនេះណែនាំឲ្យយើងស្គាល់អំពីគ្រាចុងក្រោយបង្អស់ពោលគឺជាគ្រាដែលកបៈរបស់មនុស្សលោកឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ក្នុងឃ្លាដែលថាស្រុកទាំងមូលចាប់តាំងពីកេបាឬស្រុកអារ៉ាបាស្រុកកេបាឬស្រុកអារ៉ាបាជាភូមិសាស្ត្រដែលផ្ទៃដីដ៏ធំមួយស្ថិតនៅចំពីលើឫសថ្មមហាប្រេះក្រោមដីលាតសន្ធឹងពីសមុទ្រកាលីលេតាមទន្លេយ៉ូដានឆ្លងសមុទ្រស្លាប់ឆ្លងឈូងសមុទ្រអាក្វាបារហូតដល់ភូមិភាគចុងខាងជើងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្របានដាក់ឈ្មោះឫសថ្មប្រេះនោះហៅថាថ្មមហាប្រេះថ្មមហាប្រេះគឺចាប់ផ្ដើមពីសមុទ្រសណោដែលស្ថិតនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រខាងជើងទីក្រុងបេរុតប្រទេសលបាណូនឬប្រទេសលីបង់សប្ដាហ៍នេះនៅក្នុងអត្ថបទនេះហោរាសាគរីបានបញ្ជាក់ថានៅគ្រាអនាគតខាងមុខនឹងមានជ្រលងមួយយ៉ាងធំប៉ុនស្រុកអារ៉ាបាឬប៉ុនជ្រលងកេបាដែររីឯជ្រលងដ៏ធំនោះហោរាសាគរីក៏បានរៀបរាប់ថាលាតសន្ធឹងចាប់ពីកេបារហូតដល់រីម៉ូនខាងត្បូងទីក្រុងយេរូសាឡឹមកាលពីសម័យបុរាណភូមិសាស្ត្រនេះត្រូវជាស្រុកភ្នំដែលនៅទីនោះគ្រួសារលោកយូដាសង់ធ្វើជាភូមិកររបស់ខ្លួនខេត្តយូដាពីដើមគឺមានព្រំប្រទល់ខាងត្បូងទល់នឹងខេត្តស៊ីមៀនម្យ៉ាងទៀតជ្រលងដ៏ធំនោះគឺចាប់ផ្ដើមពីភូមិកេបាត្រូវជាស្រុកភូមិរបស់គ្រួសារបេនយ៉ាមីនរហូតទៅដល់ភូមិរីម៉ូនដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា59គីឡូម៉ែត្រពីទិសនិរតីនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមជ្រលងនេះគឺលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីយ៉ាងធំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលបើតាមការរៀបរាប់ដូចខាងលើភូមិសាស្ត្រដែលមានដីរមាំងរមោកទាំងបាល់ម៉ានជុំវិញទីក្រុងយេរូសាឡឹមបច្ចុប្បន្នត្រូវคล้ายទៅជាជ្រលងមួយយ៉ាងរៀបស្មើទៅវិញចំណែកឯទីក្រុងយេរូសាឡឹមត្រូវស្ថិតនៅលើទីខ្ពស់មួយដូច្នេះបានជាព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថានោះក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងបានដំកើងឡើងក្នុងឃ្លាដែលថានោះក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងបានដំកើងឡើងហើយនៅកន្លែងធម្មតាចាប់តាំងពីទ្វារបេនយ៉ាមីនរហូតដល់កន្លែងទ្វារដំបូងនិងទ្វារជ្រុងកំផែងហើយពីប៉មហានានីលរហូតដល់ធុងឃ្នាបរបស់ស្ដេចប្រមាណជា30-40ឆ្នាំមុនពួកបារាំងវិទូបានជីករកឃើញប៉មហានានីលចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមប្រកាន់ទស្សនៈខុសពីសម័យដែលគេរកប៉មហានានីលមិនទាន់ឃើញនៅឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាគរីជំពូក14ខ11ក៏នឹងមានមនុស្សអាស្រ័យនៅហើយនឹងគ្មានសេចក្តីបណ្ដាសាទៀតគឺក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងនៅដោយសុខសាន្តវិញខនេះគឺធ្វើឲ្យយើងមានការចាប់ចិត្តខ្លាំងពីព្រោះដំណើរនេះលើកដំបូងហើយដែលយើងឃើញមាននិយាយអំពីសេចក្តីសុខសាន្តត្រានដែលកើតឡើងដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិទីក្រុងយេរូសាឡឹមមិនដែលទទួលបានសេចក្តីសុខសាន្តម្ដងណាទេសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្នុងព័ត៌មានអន្តរជាតិគេបានឲ្យយើងដឹងថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមតែងតែជួបប្រទះនឹងអសន្តិសុខជានិច្ចទីក្រុងនេះមិនមែនជាទឹកដីមនោរម្យដូចជាអ្នកខ្លះគិតស្មានទេទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាទីក្រុងរសើបជាងគេបង្អស់នៅលើលោកសន្តិវិជ្ជានេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកតាំងរាជ1000ឆ្នាំនៅលើផែនដីទីក្រុងយេរូសាឡឹមទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសាន្តត្រានដ៏សែនមនោរម្យនៅពេលថ្ងៃត្រង់យាងត្រឡប់មកផែនដីវិញព្រះបាទព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវប៉ះកំពូលភ្នំដើមអូលីវពីទិសខាងកើតមុនគេបង្អស់នៅពេលនោះភូមិសាស្ត្រទីក្រុងយេរូសាឡឹមត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងចំណែកឯអ្នកស្រុកដែលរស់នៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមក៏ទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសាន្តត្រានសន្តិភាពដែរដោយសារទីក្រុងយេរូសាឡឹមមានសេចក្តីសុខសាន្តសកលលោកទាំងមូលក៏មានសេចក្តីសុខសាន្តនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកលើកទី2ពិភពលោកទាំងមូលទទួលបានសេចក្តីសុខសាន្តលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សកលលោកទាំងមូលព្រះគម្ពីរសាគរីជំពូក14ខ12ព្រះយេហូវ៉ានឹងវាយអស់ទាំងសាសដែលបានច្បាំងនឹងក្រុងយេរូសាឡឹមដោយសេចក្តីវេទនាយ៉ាងនេះគឺសាច់គេនឹងរោយរាវទៅកំពុងដែលគេឈរនៅភ្នែកគេនឹងរោយរាវទៅនៅក្នុងរង្វង់ភ្នែកអណ្តាតគេនឹងរោយរាវទៅនៅក្នុងមាត់គេដែរក្នុងឃ្លាដែលថាគឺសាច់គេនឹងរោយរាវទៅកំពុងដែលគេឈរនៅពួកអសោចទាំង8ទិសដែលលើកទ័ពមកពីគ្រប់នគរមកច្បាំងទាស់នឹងទីក្រុងយេរូសាឡឹមត្រូវស្លាប់ពេលដែលគេកំពុងតែឈរពេញជំហរតាហេតុការណ៍នោះកើតឡើងនៅពេលណាគម្ពីរវិវរណៈបើសម្ដែងឲ្យយើងដឹងថាហេតុការណ៍នោះកើតឡើងនៅពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខដ៏សែនលំបាកចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងឃ្លាដែលថាភ្នែកគេនឹងរោយរាវទៅនៅក្នុងរង្វង់ភ្នែកអណ្ដាតគេនឹងរោយរាវទៅនៅក្នុងមាត់គេដែរការស្លាប់បែបនេះគឺជាការស្លាប់អាក្រក់មើលខ្លាំងមែនទែន នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាគរីជំពូក14ខ13នៅថ្ងៃនោះនឹងមានការចលាចលជាធំដែលមានមកពីព្រះយេហូវ៉ាកើតឡើងនៅកណ្ដាលគេគ្រប់គ្នានឹងចាប់យកអ្នកជិតខាងខ្លួនហើយនឹងលើកដៃឡើងទាស់នឹងអ្នកជិតខាងខ្លួនខនេះគឺចែងអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅពេលដែលពួកអាសោទាំង8ទិសដណ្ដើមយកទីក្រុងយេរូសាឡិមបានពេលនោះគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងនៅទីក្រុងទាំងមូលព្រះគម្ពីរសាគរីជំពូក14ខ14និងខ15ឯពួកយូដាគេនឹងច្បាំងត្រង់ក្រុងយេរូសាឡិមហើយទ្រព្យសម្បត្តិនៃគ្រប់សាសជុំវិញនឹងបានប្រមូលគ្នាគឺមាសប្រាក់និងសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងសន្ធឹកឯសេចក្តីវេទនារបស់សេះលាកាត់អូតលានិងសត្វទាំងអស់ដែលនៅក្នុងទីបោះតបនឹងបានដូចនោះដែរគឺដូចជាអសន្នរោគគ្រាដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាំងរាជនៅលើផែនដីនេះទីក្រុងយេរូសាឡិមជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មសកលលោកនៅជំនាន់លោកម៉ូសេដឹកនាំសាសអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបសាសអ៊ីស្រាអែលបាននាំទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនមកដាក់ទុកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចំណែកឯនៅគ្រាអនាគតវែងឆ្ងាយខាងមុខទ្រព្យសម្បត្តិមហាចក្រលើសកលលោកត្រូវនាំទៅទុកដាក់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយកាលពីជំនាន់សាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាយកទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនចេញមកពីប្រទេសអេស៊ីបដែរនៅពេលអនាគតខាងមុខសាសអ៊ីស្រាអែលចាកចេញពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងនាំមកជាមួយនូវទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនលើសលប់ត្រឡប់មកកាន់នគររបស់ខ្លួនវិញពេលនោះយើងឃើញមានសេចក្តីពណ៌នាអំពីផិនភាកនៃរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញជាលើកទី2ព្រះអង្គបង្ក្រាបអស់ទាំងពួកអាសោចទាំង8ទិសមានរួមទាំងជនទុច្ចរិតនិងជនដែលនាំគេឯងបះបោរទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ថែមទៀតផងព្រះគម្ពីរសាគរីជំពូក14ខ16រួចមកអស់អ្នកសាលនៅពីគ្រប់សាសដែលមកច្បាំងនឹងក្រុងយេរូសាឡិមគេនឹងឡើងមករាល់តែឆ្នាំដើម្បីថ្វាយបង្គំមហាក្សត្រគឺជាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារក៏នឹងកាន់រក្សាបុណ្យបារម្ភខខាងលើនេះគឺចែងអំពីពួកសេះសល់នៅក្នុងចំណោមសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាពួកសេះសល់នៅក្នុងចំណោមសាសដទៃដែរដែលនៅក្នុងនគរនានាទូទាំងសកលលោកដែលមានមនុស្សលោករស់នៅជនសេះសល់ទាំងនោះជាជនដែលមានសិទ្ធិចូលទៅតាំងទីលំនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងរាជរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ត្រូវតាំងនៅលើផែនដីយើងនេះជនសេះសល់ជាជនភៀកតិចដែលទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅតាមប្រទេសនីមួយៗរួមទាំងជនភៀកតិចដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផងដែរក្នុងឃ្លាដែលថាអស់អ្នកសល់នៅពីគ្រប់សាសដែលមកច្បាំងនឹងក្រុងយេរូសាឡិមគេនឹងឡើងមករាល់តែឆ្នាំដើម្បីថ្វាយបង្គំមហាក្សត្រគឺជាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារឃ្លានេះគឺមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់គ្រប់គ្រងសកលលោកពេលដែលគេថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់គេត្រូវបែរមុខឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅពេលនោះមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្រើននៅក្នុងសង្គមមនុស្សការផ្លាស់ប្ដូរនោះមានរាប់ទាំងការផ្លាស់ប្ដូរនៅទាំងរូបភាពប្រលឹងវិញ្ញាណទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងគ្រប់វិស័យនានានៅក្នុងជីវិតរស់នៅចំណែកឯរបៀបធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ត្រូវប្រើវិធីផ្សេងដែរនៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំបច្ចុប្បន្ននេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងថាយើងត្រូវនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមពីក្រុងយេរូសាឡិមហើយពំនាំបញ្ជូនរហូតទៅដល់ទីចុងបំផុតនៃផែនដីសូមយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ8រីឯនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់គ្រងសកលលោកហោរាសាគរីក៏ថ្លែងប្រាប់ថាជនជាតិផ្សេងៗលើសកលលោកត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដោយបែរមុខឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមកាលមុនដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកសគត់នៅលើឈើឆ្កាងការថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ត្រូវបែរមុខឆ្ពោះទៅរកទីក្រុងយេរូសាឡិមដែរប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសគត់ហើយរស់ឡើងវិញព្រះអង្គបង្គាប់ដល់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាចូលចេញទៅប្រកាសដំណឹងល្អឲ្យដល់ទីបំផុតនៃចុងផែនដីនៅក្នុងឃ្លាដែលថាគេនឹងឡើងមករាល់តែឆ្នាំដើម្បីថ្វាយបង្គំមហាក្សត្រគឺជាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារក៏នឹងកាន់រក្សាបុណ្យបារម្ភបុណ្យបារម្ភគឺជាបុណ្យដែលសាសអ៊ីស្រាអែលប្រារព្ធធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ពីគ្រាដែលគេទទួលបាននៅសេរីភាពចាក់ចែងពីប្រទេសអេស៊ីបចំណែកឯនៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំសាសអ៊ីស្រាអែលប្រារព្ធពិធីបុណ្យបារម្ភដើម្បីរំលឹកពីអនុស្សាវរីយ៍នៃការចាក់ចែងពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងត្រឡប់មកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមវិញព្រះគម្ពីរសាគរីជំពូក14ខ17ដូច្នេះក្នុងអស់ទាំងគ្រួនៅផែនដីបើមានណាដែលមិនឡើងទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីថ្វាយបង្គំមហាក្សត្រគឺព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទីនោះនឹងគ្មានភ្លៀងធ្លាក់មកលើគេឡើយខខាងលើនេះមើលទៅហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈខុសធម្មតាដែលកើតឡើងនៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំរាជ1000ឆ្នាំគួរតែជារាជសម្បូរសប្បាយហេតុអីក៏ពេលនោះគ្មានភ្លៀងដែរ រាជ1000ឆ្នាំជារាជសាកល្បងសម្រាប់មនុស្សលោកគ្រប់គ្រប់រូបទោះបីរាជ1000ឆ្នាំជារាជសម្បូរសប្បាយព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់គ្រប់រូបមានអភ័យឯកសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសមនុស្សច្រើនណាស់ដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះនៅក្នុងគ្រានោះប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំទេសូមកុំយល់ច្រឡំនៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំនៅមានមនុស្សរឹងចចេះដែលមិនព្រមជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះដែរនៅក្នុងក្រុមជំនុំក៏ដូចគ្នាដែរជននានាជនចូលមកជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំណាមួយមិនមែនដោយសារគេជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះទេអ្នកខ្លះចូលជាសមាជិកដោយសារគេជាអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតប្រាកដប៉ុន្តែមានខ្លះទៀតចូលជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំដោយសារគេមានមូលហេតុផ្សេងក្រៅពីគេជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតប្រាកដដូច្នេះនៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំក៏មានលក្ខណៈអញ្ចឹងដែរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាំងរាជ1000ឆ្នាំនៅលើផែនដីដើម្បីជាការសាកល្បងសម្រាប់មនុស្សលោកឲ្យមានការជ្រើសរើសចុងក្រោយបង្អស់ថាគេត្រូវសម្រេចចិត្តទៅនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអស់កាលជានិច្ចឬមួយក៏គេត្រូវបដិសេធព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអស់កាលជានិច្ចវិញព្រះគម្ពីរសាគរីជំពូក14ខ18និងខ19បើសាសអេស៊ីបមិនឡើងទៅគឺមិនមកសោះនោះនឹងគ្មានភ្លៀងធ្លាក់មកលើគេហើយនឹងមានសេចក្តីវេទនាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងប្រើវាយអស់ទាំងសាសដែលមិនឡើងទៅធ្វើបុណ្យបារម្ភនេះហើយជាសេចក្តីវាយផ្ចាលដល់ពួកសាសអេស៊ីបហើយជាសេចក្តីវាយផ្ចាលដល់អស់ទាំងសាសដែលមិនឡើងមកធ្វើបុណ្យបារម្ភនោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើប្រទេសអេស៊ីបជាឧទាហរណ៍ស្ដីអំពីការសាក់លបងនោះព្រះគម្ពីរសាគរីជំពូក14ខ20នៅថ្ងៃនោះនឹងមានសេចក្តីចារឹកទុកនៅនីចង្ក្រង់សេះថាបរិសុទ្ធដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយថ្លាងទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងដូចជាចានដែលនៅមុខអាសនៈដែរឥឡូវនេះហោរាសាគរីបានប្រើពាក្យនៅថ្ងៃនោះម្ដងទៀតហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបមិនងាយបោះបង់ចោលពាក្យនេះផ្ដេសផ្ដាសទេឃ្លាដែលថានៅថ្ងៃនោះនឹងមានសេចក្តីចារឹកទុកនៅនីចង្ក្រង់សេះថាបរិសុទ្ធដល់ព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសូមបីចង្ក្រង់សេះក៏រាប់ថាជាវត្ថុបរិសុទ្ធថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ដែរតើអ្វីទៅដែលហៅថាជាវត្ថុបរិសុទ្ធនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គសកម្មភាពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់សុទ្ធតែជាកិច្ចបម្រើព្រះជាម្ចាស់គ្រឿងសក្ការៈនានាដែលប្រើនៅក្នុងរោងឧបោសថក៏ត្រូវរាប់ថាជារបស់បរិសុទ្ធវត្ថុបរិសុទ្ធមិនមែនជាវត្ថុចម្លែកទេឧទាហរណ៍ដូចជាពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីរហោស្ថានអស់40ឆ្នាំជាដើមនៅពេលដែលគេរើជំរំម្ដងពួកសង្ឃត្រូវលីសែងកណ្ដៀតរែកពុនគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងរោងឧបោសថឆ្នាំងប៉ែលចបជោកចបជីកចានឆ្នាំងនានាពិតជាមានការពីជវាចវោចខ្លះប៉ុន្តែទោះបីគ្រឿងសក្ការៈទាំងនោះមានរូបរាងពីជវាចវោចខ្លះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វត្ថុទាំងនោះនៅតែជាគ្រឿងសក្ការៈបរិសុទ្ធដែលទុកប្រើសម្រាប់បម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់វត្ថុបរិសុទ្ធគឺជាវត្ថុដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់តែកិច្ចការងាររបស់ព្រះយើងមិនយកវត្ថុទាំងនោះទៅប្រើលាយឡំសម្រាប់ធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅពីបម្រើព្រះជាម្ចាស់ទេឯមនុស្សវិញក៏ដូចគ្នាដែរមនុស្សបរិសុទ្ធគឺជាមនុស្សធម្មតាដែលញែកខ្លួនដាច់ដោយឡែកសម្រាប់បម្រើព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលនោះមិនបម្រើអ្វីផ្សេងក្រៅពីបម្រើព្រះទេដូច្នេះអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងប្រើសម្រាប់បម្រើព្រះតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះនោះហើយគឺជារបស់បរិសុទ្ធសូមបានកត់ចំណាំថារបស់ទាំងនោះមិនមែនមានលក្ខណៈពិសេសឬមួយក៏ចម្លែកខុសគេទេវត្ថុនោះអាចមានលក្ខណៈពេជ្រវាចវោចអាចមើលទៅមិនសូវជាល្អមើលក៏អាចរាប់ថាជារបស់បរិសុទ្ធបានដែរឲ្យតែប្រើសម្រាប់បម្រើព្រះជាម្ចាស់តែមួយអង្គប៉ុណ្ណោះឯងនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយថ្លាងទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងដូចជាចានដែលនៅមុខអាសនៈដែររបស់ទាំងនេះសុទ្ធតែជារបស់បរិសុទ្ធទាំងអស់ពីព្រោះគេប្រើវត្ថុទាំងនោះសម្រាប់តែបម្រើព្រះជាម្ចាស់អត់មានលាយឡំយកទៅប្រើក្នុងគោលបំណងណាផ្សេងទៀតឡើយព្រះគម្ពីរសាគរីជំពូក14ខ21អើគ្រប់ទាំងភិជនៈនៅក្រុងយេរូសាឡិមហើយនៅស្រុកយូដានឹងបានបរិសុទ្ធដល់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទាំងអស់អស់ពួកអ្នកដែលមកថ្វាយយ៉ាញ់បូជាគេនឹងយកភាជនៈទាំងនោះសម្រាប់ស្ងោដង្វាយយ៉ាញ់បូជាហើយនៅថ្ងៃនោះនឹងគ្មានសាសកណានានៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទៀតឡើយក្នុងឃ្លាដែលថាអើ គ្រប់ទាំងភាជនៈនៅក្រុងយេរូសាឡឹមហើយនៅស្រុកយូដានិងបានបរិសុទ្ធដល់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទាំងអស់សូមយើងបានពិចារណាចោះសូមបីតែចោបប៉ែលបង្គីឆ្នាំងចានខ្ទះបន្លែបង្ការសពបែបយ៉ាងនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទសុទ្ធតែប្រើសម្រាប់បម្រើព្រះជាម្ចាស់គ្មានសេសសល់អ្វីមួយនោះទេអ្វីៗទាំងអស់ដែលមនុស្សលោកឃើញមានសុទ្ធតែអាចញែកចេញជាបរិសុទ្ធសម្រាប់កិច្ចការងាររបស់ព្រះទាំងអស់ក្នុងឃ្លាដែលថាអស់ពួកអ្នកដែលមកថ្វាយយ៉ាញ់បូជាគេនឹងយកភាជនៈទាំងនោះសម្រាប់ស្ងោដង្វាយយ៉ាញ់បូជាបើយល់ទៅតាមព្រះបន្ទូលសម្ដែងនៅក្នុងឃ្លានេះគឺនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះយេស៊ូមានការថ្វាយយ៉ាញ់បូជាម្ដងទៀតចំណែកឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសគីលក៏បានបរិយាយអំពីដំណើរនេះដែរហេតុអីបានជាមនុស្សសម័យនោះចាំបាច់ត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដោយថ្វាយយ៉ាញ់បូជាយ៉ាញ់បូជាទាំងនោះគឺជាយ៉ាញ់បូជាដែលស្ដីពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់បានសគត់បំពេញធ្វើជាដង្វាយធូរនឹងបាបចំនួនអំពើបាបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលមានសិទ្ធិទៅរស់នៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទអស់កាលជានិច្ចចំណែកឯដង្វាយដែលមនុស្សលោកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់មុនដែលព្រះយេស៊ូយាងមកគឺជាដង្វាយដែលចង្អុលឈ្មោះសម្ដៅទៅថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូត្រូវយាងមកសគត់ធ្វើជាដង្វាយធូរនឹងបាបចំនួនបាបរបស់មនុស្សលោករស់នៅក្នុងសម័យដើមក្នុងឃ្លាដែលថានឹងគ្មានសាសកណានានៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទៀតឡើយតើសាសណាជាសាសកណានសាសកណានគឺជាពពួកជនដែលប្រើព្រះនាមព្រះយេស៊ូស្គាល់ព្រះនាមព្រះយេស៊ូតែមិនបានទទួលជឿព្រះយេស៊ូជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្លួននៅក្នុងរាជរបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទសាសកណានទាំងនោះគ្មានសិទ្ធចូលទៅតាំងទីលំនៅក្នុងរាជរបស់ទ្រង់បានទេសាសកណានទាំងនោះត្រូវចាត់ទុកដូចជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមិនជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគ្មានអ្នកមិនជឿណាម្នាក់ដែលមានសិទ្ធបម្រើព្រះជាម្ចាស់បានឡើយអ្នកដែលមានសិទ្ធបម្រើព្រះជាបុគ្គលដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាកម្មសិទ្ធផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គហេតុការណ៍ទាំងបានបានដូចដែលជម្រាបជូនខាងលើគឺជាហេតុការណ៍ដែលនឹងត្រូវកើតឡើងក្នុងរាជ1000ឆ្នាំនាគ្រាអនាគតរាជ1000ឆ្នាំជារាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូដែលទ្រង់តាំងឲ្យមាននៅលើផែនដីនេះដើម្បីផ្ដល់ជាឱកាសលើកចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅលើសកលលោកយើងឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តស្ដីពីព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទរាជ1000ឆ្នាំជារាជភ្លឺស្វាងថ្លៃថ្លារកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពំបានទេហោរាសាគរីនាំឲ្យយើងស្គាល់អំពីភាពសម្បូរសប្បាយភាពសុខសានត្រាននិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃរាជ1000ឆ្នាំដែលព្រះយេស៊ូយាងមកតាំងរាជនៅលើផែនដីយើងនេះឥឡូវនេះយើងធ្វើការបញ្ចប់ការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរសាគរីដោយសង្ខេបត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមថ្លែងអរព្រគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ត្បិតដែលទ្រង់បានប្រទានអ្វីៗទាំងអស់សម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈហោរាសាគរីបានចាប់ចុងចាប់ដើមសូមព្រះជាម្ចាស់បានទទួលនូវសិរីល្អការថ្វាយបង្គំការដឹងគុណពីសំណាក់ទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមព្រះនាមរបស់ទ្រង់បានប្រកបដោយប្រពោអស់កាលជានិច្ចហើយរាជរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបដែលមានសង្ឃឹមលើរាជ1000ឆ្នាំឆ្លើយព្រមគ្នាថាអាម៉ែន
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងថ្ងៃសៅរ៍នៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ